Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah kajian Masjid As-Sunnah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hukum-hukum terkait dengan rujuk. Namun sebelumnya kita ada pembahasan yang belum saya sampaikan tentang model-model mencerai. Ya. Model-model mencerai, model-model cerai yang terjadi di masyarakat. Ini di luar pembahasan tentang talak bid'ah dan talak sunnah yang sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di antara model-model tercerai yang terjadi di masyarakat adalah menjatuhkan talak 3 dalam satu majelis, ya. Jatuhkan talak 3 dalam satu majelis. Dalam satu majelis ini bisa mungkin dua model, ya. Misalnya mengatakan anti talik salasan, engkau saya talak 3, ya. Engkau saya talak 3. Ini model pertama. Model kedua, anti talik, ya. Engkau saya cerai talak, ya. Cerai 3, engkau 3 kali hingga 3 kali diucap. 3 kali. Engkau saya cerai. Ya. Ini model yang talak 3 dalam satu majelis. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. Kalau kemungkinan pertama ini jelas talak 3. Jelas talak 3. Kalau kemungkinan kedua, ini masih ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Pertama ini talak 3. Yang kedua ini talak 1 tapi penekanan 3 kali ditekankan. Talak 1 tapi ditekankan. Kalau ada yang bilang sama istrinya, kamu saya cerai. Maksudnya apa? Maksudnya talak 3 atau satu talak 1 cuma saya tekankan berulang-ulang. Paham? Tapi kalau kamu saya talak 3 selesai, itu apa namanya? Talak 3. Nah, untuk talak 3 ini ada khilaf juga para ulama tentunya, ya. 4 madhab mengatakan bahwasanya talak 3 dianggap jatuh langsung talak 3. Sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan berdalil dengan sebagian salaf mengatakan kalau talak 3 dalam satu lafal dan satu majelis dianggap satu talak. Masing-masing ada dalilnya, ya. Masing-masing ada dalilnya dan masing-masing kuat dalilnya, ya. Masing-masing kuat dalilnya. Saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tapi seorang jangan bermain-main dalam hal ini, ya. Karena 4 madhab mengatakan siapa yang menjatuhkan 3 talak dalam satu majelis maka jatuh talak 3 selesai, ya. Namun madhab Syafi'i tentunya di antara 4 madhab, oleh karenanya tetap seorang waspada jangan pernah bermain-main dengan lafal talak, ya. Yang kedua, model kedua disebut dengan ta'liqut talak, ya. Talak yang digantung dengan syarat, ya. Talak yang digantung dengan syarat. Kalau syaratnya terpenuhi maka jatuh talak. Jika syarat terpenuhi maka jatuh talak. Maka jatuh talak. Contoh, yaitu seorang suami menjatuhkan talak dengan menggantungkannya pada sifat tertentu atau kejadian tertentu atau waktu tertentu. Seperti mengatakan, kalau bapak saya pulang, kamu saya cerai. Kalau bapaknya enggak pulang-pulang enggak jatuh cerai. Bapaknya mati enggak pulang selesai enggak jatuh cerai. Jadi dia menggantungkan cerai tersebut dengan kejadian tertentu atau sifat tertentu. Misalnya kalau kamu keluar rumah ini, kamu keluar kakimu dari pintu, kamu saya cerai. Ini namanya talak al-mu'allaq. Ada yang pernah begitu, ya? Ngancam istrinya. Kami kakimu keluar satu dari pintu, maka kamu saya cerai. Talak muallak, talak yang disyaratkan. Jika terpenuhi syaratnya, maka jatuh talak ya. Atau jika ayahmu datang, kau jika tiba bulan Ramadan, kamu saya cerai. Ini namanya talak atau ta'liqu talak, talak al muallak ya. Maka ini jatuh jika terpenuhi syarat. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, al muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan syaratnya. Ketika dia memberi syarat ini, syarat terpenuhi, maka jatuh talak tersebut ya. Namun ada pendapat lain yang menyatakan jika seorang menyampaikan, kalau kamu keluar dari rumah, kamu saya cerai. Dilihat, kalau niatnya menjatuhkan cerai, maka sepakat itu jatuh cerai. Kalau dia keluar dari rumah, misalnya, idza kharajti dar fa anti talik, kalau kau keluar dari rumah, kamu saya cerai. Jika sang suami berniat menjatuhkan cerai, maka jatuh apa? Cerai. Tapi kalau suami niatnya cuma mengancam, dia tidak niat cerai. Dia cuma niat apa? Mengancam. Maka sebagian ulama berpendapat, kalau dia cuma niat mengancam, tidak jatuh cerai, tapi dia harus bayar kafarah sumpah. Harus bayar apa? Kafarah sumpah. Tapi ini jangan main-main dalam masalah. Jangan main-main seperti itu. Tapi ini saya bilang ada, kalau niatnya untuk jatuh cerai, kalau kamu keluar rumah, kamu saya cerai. Niatnya menceraikan, maka sepakat jatuh apa? Cerai. Tapi kalau dia cuma nakut-nakutin, dan sebagian suami nakut-nakutin seperti itu. Awas kamu kalau ini, saya cerai loh. Awas kamu cerai. Kalau kamu beli ini, saya cerai. Kalau kamu keluar rumah, cerai. Kalau kamu pergi ke rumah ibumu, saya cerai. Kalau kamu terima tamu itu, saya cerai. Tujuan dia bukan untuk menceraikan, tapi untuk apa? Nakut-nakutin. Maka sebenarnya ulama berpendapat, jika niatnya untuk mengancam saja, bukan untuk mencerai, maka dianggap dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, dan dia gagalkan sumpahnya. Dia gagal sumpahnya, dan sehingga talak tidak jatuh, tapi dia harus bayar kafarah sumpah. Paham atau tidak? Ada dua bentuk ya. Bentuk pertama, kalau niatnya menceraikan, maka jatuh cerai. Bentuk kedua, kalau niatnya menakut-nakuti, maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tetap jatuh cerai, ini pendapat mayoritas ulama, ada yang mengatakan tidak. Kalau madhab Syafi'i, jatuh cerai. Ya. Atau kita tulis juga di sini. Dua kondisi. Yang pertama, jika niatnya menceraikan, maka apa? Sepakat apa? Jatuh apa? Jatuh cerai. Jika niatnya nakut-nakutin, menakut-nakuti, maka ini khilaf. Ada yang mengatakan jatuh cerai, ada yang mengatakan kalau dia tidak ceraikan, maka cuma jatuh bayar apa? Kafarah apa? Sumpah. Baik, namanya ta'liqu talak. Tapi kalau madzhab Syafi'i, ini jatuh cerai. Ya. Baik. Model yang ketiga, mengecualikan dalam al-istisna fit talak. Al-istisna fit talak. Istisna itu pengecualian dalam cerai. Dalam menceraikan. Maksudnya gimana ya? Yaitu, dia mengatakan misalnya, ya, anti talik salasan illa talqatan wahidah. Engkau saya jatuhkan talak tiga kecuali satu. Berarti dua talak. Dia ada kecuali. Ada apa lafal apa? Kecuali. Ada lafal illa. Dengan menggunakan lafal misalnya illa. Yaitu apa? Kecuali. Misalnya dia mengatakan, kamu saya contoh, kamu saya talak tiga talak tiga kecuali satu talak. Berarti jadi berapa? Jadi dua. Kemudian kamu saya talak tiga kecuali dua talak, berarti tinggal berapa? Tinggal satu. Ya. Ini diboleh, ini berlaku dalam pendapat para ulama, karena ini adalah metode bahasa Arab. Metode bahasa Arab. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, falabitha fihim khamsina falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah di situ selama 1000 tahun kecuali 50. Berarti berapa tahun? 950. Sama seorang mengatakan anti talik Salasan illa talqatain. Saya ceraikan kamu 3 talak kecuali 2. 2 talak. Berarti maksudnya berapa? 1. Atau anti talik salasan illa talqatan wahidah. Kamu saya cerai 3, saya jatuhkan talak 3 kecuali 1 cerai. Berarti berapa? Berarti 2. Tapi ada syarat-syaratnya. Saya bacakan syarat-syaratnya. Bahwasanya pengecualian ini berlaku. Pengecualian ini berlaku jika memenuhi syarat. Pengecualian ini berlaku jika memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, bahwasanya yang menceraikan dia sudah meniatkan, yang menjatuhkan lafal cerai, dia sudah meniatkan untuk mengecualikan sebelum dia selesai dari omongan. Bukan nyusul. Kalau dia bilang, kamu saya talak 3. Enggak, kecuali 1. Itu enggak berlaku. Terlambat. Tapi kalau dia ketika mengucapkan, kamu saya talak 3 dan pengecualian sudah dia niatkan, maka itu berlaku. Jika dia tidak, dia sudah menyelesaikan perkataannya secara sempurna, kamu saya talak 3, kemudian 1 menit kemudian mengatakan, kecuali 1, saya cuma maunya 2. Ini enggak berlaku lagi. Karena perkataan sudah sempurna. Kemudian juga, kalaupun dia sudah niatkan, dia niatkan dia akan mengecualikan, maka pengecualian tadi harus datang bersambung, tidak boleh terpisah. Sebelum dia mengucapkan talak ini, dia sudah niatkan, saya akan niatkan talak 3 kecuali 1. Tapi dia ngomongnya gini, dia sudah niatkan ketika ngomong, bukan muncul belakangan. Dia sudah niatkan ketika dia mengatakan, kamu saya talak 3, terus dia diam sebentar. Talak 3 ya, kecuali 1, ini sudah gak berlaku lagi. Ketika ternyata ada jeda yang cukup secara uruf, sudah selesai. Tapi kalau dia langsung, okay. Kamu saya talak 3 ya, talak 3 ya, ingat ya, kecuali 1. Itu masih berlaku. Tapi kamu saya talak 3 ya, terus istrinya nangis, kecuali 1. Sudah terlambat. Karena terpisah ada jeda yang sudah memisahkan. Dari perkataan yang sempurna, pengecualiannya didatangkan terlambat, maka tidak berlaku lagi. Dan syarat yang ketiga, pengecualian tersebut tidak boleh mencakup seluruh yang dikecualikan. Misalnya, kamu saya talak 3 kecuali 3. Maka ini tetap tidak berlaku pengecualian tersebut, maka jatuh talak 3. Kamu saya talak 3 yang dikecualikan mengambil penuh yang pengecualian mengambil penuh yang dikecualikan. Maka pengecualian tersebut seakan-akan mulgho, tidak berlaku. Ketika seorang berkata kepada istrinya, kamu saya talak 3 kecuali 3 talak. Apa hukumnya? Kecualinya tidak berlaku, berarti jatuh talak berapa? Talak 3. Intinya ikhwan, jangan main-main masalah apa? Talak ya. Kalau kita mau ada masalah dengan istri, nasihati dengan cara yang baik, tidak perlu nakut-nakutin, kenapa? Talak itu kalau sudah memang seorang laki-laki tidaklah mengucapkan talak kecuali dia sudah pikirkan dengan matang dampak dan akibatnya, dia sudah pertimbangkan, baru kemudian dia mengucapkan apa? Talak ya. Saya ulangi lagi tadi, pengecualian berlaku jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, pengecualian tersebut sudah dia niatkan ketika berbicara, bukan pengecualian tersebut nyusul. Yang kedua, kalaupun dia sudah niatkan, maka pengecualiannya tidak boleh ada jeda yang lama. Yang ketiga, pengecualian tidak boleh mengambil seluruh yang dikecualikan. Paham ikhwan? Ini juga sering terjadi. Yang keempat, menyerahkan talak kepada istri. Terserah kamu. Kamu mencerai, silakan. Ini namanya tafwid talak ila zaujah. Ila zaujah. Menyerahkan kuasa talak, suami menyerahkan kuasa mentalak kepada istri. Apakah boleh? Jawabnya boleh, tapi dengan syarat. Adapun dalil akan bolehnya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 28. Dalilnya surat Quran Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab ayat 28. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Wahai Nabi, yaitu Rasulullah SAW, Allah berkata, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah kalian. Umatti'kunna, aku akan berikan kepada kalian mut'ah hidup pemberian, wa usarrihkunna sarohan jamila. Dan aku akan cerai kalian dengan cara baik-baik. Ya. Di sini Nabi menyerahkan keinginan cerai atau tidak terserah mereka. Faham enggak? Nabi bilang terserah kalian. Kalau ingin dunia, saya akan ceraikan. Jadi yang memutuskan iya atau tidak istrinya atau Nabi? Istrinya. Tapi Nabi akan menceraikan, tapi diserahkan kepada siapa? Istrinya. Ya. Karena disebut dengan ayat takhir. Disebut ayat apa? Takhir. Gitu. Itu Rasulullah SAW menyuruh istrinya untuk memilih. Melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Nabi SAW dengan kehidupan yang sederhana, seadanya. Atau pisah kalau memang ingin dunia. Tidak bisa hidup sama Nabi dengan kalau ingin cari apa? Cari dunia. Maka Nabi SAW, maka istri-istrinya semuanya memilih apa? Untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Nabi SAW. Di sini Nabi menyerahkan perceraian kepada istri-istrinya. Jadi dalam surat Al-Ahzab. Ya. Adapun syarat-syarat tafwidhu talak ini, menyerahkan kuasa talak kepada istri, disebutkan oleh penulis Al-Fiqhul Manhaji, ada 4 persyaratan. Yang pertama, talaknya harus munajjazan, yaitu tidak boleh dengan syarat, yaitu talak yang harus terjadi saat itu. Dia tidak boleh mengatakan kalau besok bapakmu datang, silakan ceraikan dirimu sendiri. Silakan ceraikan dirimu. Ini enggak boleh karena berarti ada syarat. Ya tidak boleh. Jadi tidak boleh tafwidhu talak ila zaujah, penyerahan kuasa talak kepada istri tidak boleh untuk talak yang bersyarat, yang digantungan enggak boleh. Ya sekarang kalau kamu mau sekarang. Tapi kalau bilang besok kalau bapakmu datang terserah kamu, mau cerai atau tidak itu enggak berlaku. Ini perkataan ini dianggap sia-sia. Syarat yang kedua, an yakuna zauj al-mufawwid mukallafan fala yasihu tafwidhu as-saghir wal majnun. Bahwasanya suami yang menyerahkan kuasa talak adalah mukallaf. Bukan suaminya lagi gila kemudian terserah kamu cerai, enggak bisa. Karena suaminya lagi apa? Lagi gila, lagi stres, lagi apa enggak. Maksudnya dia lagi normal. Itu anak kecil mungkin suami menikah dengan sama kecil. Kemudian dia menyerahkan. Enggak. Harus mukallaf. Dia terus balik dan berakal. Demikian juga antakuna zawja aidan mukallafah. Demikian juga istri yang menerima kuasa cerai juga harus mukallafah. Harus akil balik ya. Bukan. Karena boleh menikah dengan wanita yang masih kecil misalnya. Tidak bisa kita menyerahkan perceraian tersebut kepada wanita yang masih kecil. Atau wanita yang gila. Antutalik nafsa alal faur ba'da tawfidhiha wa ini sama seperti yang pertama. Kalau diberikan kuasa untuk talak, maka dia hanya langsung segera ya, saya ceraikan diri saya. Kalau seandainya dia menunda beberapa lama, ada jeda, maka tidak dianggap. Tidak dianggap. Intinya syarat penyerahan perceraian kepada istri hanya berlaku kalau langsung. Adapun kalau tertunda 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, ini tidak, setengah jam kemudian, yang intinya menurut ada jeda tidak langsung, maka tidak dianggap. Jadi ini diantara model-model talak yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada pembahasan disebutkan sini ada sekitar 5 hukum khatimah penutup dari permasalahan talak. Yang pertama, jika seorang mengucapkan talak dengan orang yang bukan Arab, mengucapkan kepada istrinya, kamu saya talak. Orang bukan Arab, non-Arab, orang ajam namanya. Dia tidak ngerti bahasa Arab, dia bilang sama istrinya, kamu saya talak. Dan dia tidak ngerti maksud talak itu apa. Maka talak tidak jatuh. Karena dia tidak ngerti apa makna apa? Talak misalnya. Yang dia tahu cerai. Dia tidak ngerti talak itu artinya cerai. Ya. Kalau dia mengatakan kamu saya talak sementara dia tidak tahu makna talak, maka talak tidak terjatuh karena memang dia tidak ada niat sama sekali. Sebaliknya kalau dia mengucapkan bukan bahasa Arab, dia mengatakan kamu saya cerai dan kita tahu cerai itu terjemahan dari apa? Talak, maka jatuh. Ya. Sebagaimana kita sudah bahas talak yang soreh dengan lafal yang soreh dan lafal yang tidak soreh. Kalau soreh maka tetap jatuh, kalau tidak soreh tergantung apa nih? Niat seperti pisah. Kalau cerai, itu lafal jelas. Cerai. Jadi intinya harus paham apa yang dia ucapkan. Kalau seorang berkata kepada istrinya, ini untuk yang mengerti bahasa Arab, ana minki talik, saya cerai dari dirimu. Bukan saya menceraikan kamu. Saya terceraikan dari apa? Dirimu. Lafal ini tidak pas, karena yang kena talak bukan dia, tapi apa? Istrinya. Dia dari bahasa Arab begini. Ana minki talik, aku terceraikan dari dirimu. Ini bukan lafal sore. Kalau lafal sore, anti talik, kamu saya apa? Cerai. Kamu terceraikan dari diriku. Itu baru apa? Talak. Tapi sekarang dia bilang, saya sebagai suami terceraikan dari dirimu. Lafal seperti ini dianggap bahwasanya lafal kinayah. Kenapa? Karena cerai tersebut jatuh tidak pada tempatnya. Yang dicerai itu bukan suami, tapi apa? Istri. Paham? Jelimet ya. Jadi dia bilang, saya terceraikan dari dirimu. Ini seharusnya dari lafal soreh berubah menjadi lafal ghairu soreh. Yang tidak soreh, kenapa dari yang tegas menjadi tidak tegas? Karena perceraian tersebut dijatuhkan kepada bukan pada tempatnya. Yang dicerai itu istri, bukan suami yang diapa? Yang dicerai. Oleh karenanya, kalau dia mengucapkan demikian, niatnya untuk menceraikan istrinya jatuh. Tapi kalau dia tidak niatkan, maka tidak jatuh. Kemudian tadi, jika seorang berkata kepada istrinya, anti-talik, anti-talik, anti-talik. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Kalau niatnya talak tiga, maka jatuh apa talak? Tiga. Tapi kalau niatnya hanya menekankan, dia masuk talak satu, jadi talak berapa? Talak satu. Dia mengulang-ulang itu untuk penekanan. Bukan untuk talak satu, talak dua, dan talak tiga. Ada yang bilang, kamu saya cerai. Satu jam lagi, kamu saya cerai. Sudah jatuh dua talak. Karena penekannya terlambat. Penekanan itu harus beriringan. Satu jam berikutnya, kamu saya cerai. Sudah tiga talak. Demikian juga kalau suaminya berkata, insya Allah kamu saya cerai. Insya Allah kamu saya cerai. Insya Allah, jika Allah, jadi gini, insya Allah kamu saya cerai. Insya Allah, insya Allah saya cerai kamu. Insya Allah saya cerai. Ah, di sini insya Allah maksudnya apa? Kalau insya Allah maksudnya menggantungkan perkara kepada Allah, maka talak ini tidak jatuh. Karena kita enggak tahu apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki adalah sesuatu yang majhul bagi kita. Seperti orang mengatakan, besok kamu datang enggak? Insya Allah saya datang. Artinya, saya enggak tahu saya bisa datang atau tidak. Insya Allah. Tapi saya enggak tahu bisa datang atau tidak. Karena saya menggantungkan kedatangan saya dengan kehendak Allah. Nah, saya tidak tahu Allah mau datangkan saya atau tidak dalam acaramu. Sama, kamu saya cerai insya Allah. Dan saya tidak tahu Allah berkehendak saya menceraikan kamu atau tidak. Jika niatnya saya menggantungkan cerai ini kepada kehendak Allah, maka cerai ini tidak jatuh. Karena kehendak Allah tidak diketahui. Tapi kalau perkataan insya Allah tadi adalah untuk penekanan, maka jatuh. Kamu saya cerai, insya Allah. Itu ya, untuk penekanan berarti apa? Jatuh. Atau insya Allah tadi untuk cari keberkahan, maka jatuh. Tapi kalau maksudnya adalah mengkaitkan cerai tersebut pada kehendak Allah, maka ini tidak jatuh karena kehendak Allah tidak diketahui oleh dia. Yang kelima, jika istri berkata kepada suaminya dengan perkataan yang tidak disukai oleh suaminya. Dia mengatakan, hei, si goblok misalnya. Hei, orang terhina. Dia bilang suaminya gitu. Hei, lelaki hina. Hei, lelaki miskin. Hei, lelaki goblok. Kemudian sang suami berkata, kalau saya seperti apa yang kau ucapkan, maka kamu saya cerai. Kalau saya seperti apa yang kamu ucapkan, maka kamu saya cerai. Maka di sini, menurut ulama Syafi'iyah, kalau dia bermaksud mengatakan, kalau apa yang kamu tuduhkan kepada saya benar, saya seperti yang kamu tuduhkan, maka kamu saya cerai, maka tujuannya adalah untuk membuat jengkel sang istri, dia balas, maka cerainya jatuh. Cerainya jatuh. Tapi kalau dia maksudnya adalah syarat yang ta'lik, syarat apa talak syarat tadi, talak yang digantungkan, kalau memang saya bodoh maka kamu jatuh cerai, tapi saya tidak bodoh. Kalau saya hina maka kamu jatuh cerai, tapi saya tidak hina. Maka ini tergantung apakah syarat tersebut terpenuhi atau tidak. Saya ulangi, jika istrinya ngomel mengatakan kamu laki-laki hina, laki-laki miskin, laki-laki boleh hina, akhirnya suaminya jengkel mengatakan kalau saya seperti yang kamu ngomong, kamu saya cerai, maka kata para ulama dilihat apa maksud laki-lakinya menjawab seperti itu. Kalau maksudnya untuk bikin jengkel istrinya, maka talak jatuh. Tapi kalau maksudnya dia memasukkan kepada talak yang mu'alak, yang tergantung tadi, maka dilihat syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau ternyata dia benar seperti perkataan istrinya, maka talak jatuh. Jika tidak benar seperti perkataan istrinya, maka tidak jatuh. Ini sekedar hukum-hukum cerai yang disebutkan sebagai pengetahuan bagi kita semuanya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang inti adalah ahkamur raja'ah. Ahkamur raja'ah atau rujuk. Ahkamur rujuk. Ini sudah? Sudah belum ini? Hukum-hukum rujuk. Subhanallah, di Madinah dulu setahu saya, hampir saya tahu sebagian ulama tidak mau jawab kalau ditanya masalah cerai. Mereka saya bilang pergi ke mahkamah. Atau ada seorang syekh yang masyhur, saya dulu kalau masalah cerai tanya sama syekh ini. Karena masalah cerai termasuk masalah yang apa? Pelik. Hukum-hukumnya banyak, bercabang-cabang. Dan memang seorang syekh yang ditanya, dia sudah punya mumarosa, sudah punya pengalaman. Dan dia sering baca tentang masalah cerai, dia tahu kondisi orang. Tidak mudah berfatwa tentang masalah apa? Cerai. Karena permasalahannya pelik. Kalau begini-gini, ini seperti tadi kita hukumnya begini, kalau begini-begini, niatnya bagaimana, lafalnya bagaimana, tidak mudah. Makanya di Madinah, saya ingat, saya lupa ulama siapa yang mengatakan, dulu ketika ada ulama fulan, semua masalah cerai kita anjurkan untuk pergi ke Syekh Fulan tersebut. Karena dia yang pakar tentang masalah cerai. Demikian juga kebanyakan kalau di sana, di Madinah, suruh ke mahkamah. Suruh ke mahkamah. Karena untuk menjatuhkan cerai, harus dilihat orang ahlinya, lafalnya bagaimana, niatnya bagaimana, kondisinya bagaimana, marah atau tidak, kemarahannya sampai tingkat berapa. Ini semua ada pengaruh terhadap hukum cerai jatuh atau tidak. Apakah talak satu, apakah talak dua, apakah talak tiga, apakah talak bid'i. Kalau talak bid'i sah atau tidak, ini semua masalah pelik. Masalah pelik, maka tidak mudah membahas tentang masalah cerai. Tapi ahkamur raja'ah atau ahkamur rujuk, hukum-hukum rujuk. Ketahuilah bahwasanya, kata penulis, ketahuilah, seorang lelaki ketika menceraikan istrinya, maka ada empat kemungkinan. Kondisi seseorang mencerai istrinya. Yang pertama adalah dia mencerai sebelum digauli. Menceraikan sebelum menggauli istrinya. Sebelum menggauli. Ya. Yang kedua, dia menceraikan dengan khulu. Karena madzhab Syafi'i mengatakan khulu adalah cerai. Sebagaimana kita bahas. Khulu itu yaitu seorang wanita memutuskan akad nikah dengan mengembalikan mahar. Seperti kalau jual beli uangnya dikembalikan. Misalnya begitu. Nah, ini ada khilaf. Apakah khulu termasuk cerai atau tidak? Apakah termasuk talak? Menurut madzhab Syafi'i khulu termasuk apa? Talak. Maka kita ikut menurut madzhab Syafi'i. Di sini yang mengatakan menceraikan istri dengan cara khulu. Menceraikan istri dengan cara khulu. Yang ketiga, menceraikan setelah menggauli. Menceraikan yang biasa, menceraikan setelah menggauli dengan talak satu atau talak dua. Talak satu atau dua. Seperti yang terjadi, talak satu, talak dua. Karena talak tiga hukumnya berbeda sendiri. Yang keempat, menceraikan dengan talak tiga. Baik. Apa yang terkait dengan empat kondisi ini, ya? Adapun cara yang pertama, jika dia menceraikan sebelum menggauli istrinya, maka hukumnya adalah wanita tersebut terlepas darinya dan tidak ada rujuk. Maka wanita tersebut banat minhu, terlepas darinya, ya. secara total dan tidak ada rujuk. Tidak ada hak rujuk. Hak rujuk bagi lelaki. Bagi lelaki. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Al-Ahzab ayat 49. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Wahai orang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian menceraikan wanita-wanita tersebut sebelum kalian menggauli mereka, maka kalian tidak punya hak, ya, untuk kembali. Tidak ada iddah bagi dia. Selesai. Tidak, dia wanita ini langsung boleh nikah. Tidak ada iddah. Di antara syarat rujuk harus di masa apa? Iddah. Faham? Di antara syarat rujuk harus di masa apa? Iddah. Sementara wanita ini tidak punya iddah. Ya. Kenapa sang wanita tidak ada iddahnya? Tidak ada iddahnya. Sementara rujuk harus di masa iddah. Harus di masa iddah. Jadi dia tidak punya hak untuk kembali. Wanitanya begitu dicerai sebelum digauli, dia boleh nikah langsung sama laki-laki lain. Faham? Karena belum dia apa-apain. Taib. Yang kedua, kalau dia menceraikan wanita ini, diceraikan, ini kan dia tidak punya hak rujuk. Dia tidak punya hak rujuk, paham ya? Tapi kalau dia mau nikah lagi, ya harus seperti biasa, ngelamar lagi, pakai akad, pakai apa? Mahar baru. Ulang dari awal. Selama ketika dia menceraikan, baru talak satu atau talak dua. Baru talak satu, talak dua. Kalau seandainya meskipun dia belum digauli, dia mengatakan, saya jatuhkan kamu talak tiga, sudah gak bisa. Dia gak bisa nikah lagi, paham? Ini sudah wanita ini ketika belum digauli, saya ulang. Wanita ini ketika belum digauli, kemudian dicerai. Sang laki-laki bisa rujuk atau tidak? Bisa rujuk atau tidak? Tidak bisa, karena tidak punya masa iddah. Tetapi apakah dia boleh menikahi wanita lagi? Boleh. Langsung hari itu juga boleh. Tapi syaratnya harus akad baru, harus mahar baru. Kecuali kalau dia menjatuhkan talak tiga. Dia mengatakan, kamu saya talak tiga. Sudah perempuan ini talak tiga, tidak punya masa iddah. Tapi dia gak bisa menikah karena sudah jatuhkan talak tiga. Sampai wanita ini nikah sama laki-laki lain, digauli, baru dia boleh ngelamar lagi. Paham? Berlaku seperti yang lain. Cuma bedanya dia gak punya hak rujuk. Paham sampai di sini? Baik. Yang berikutnya, yang hal kedua, kondisi kedua, jika dia menceraikan dengan cara hulu, maka juga tidak ada rujuk. Ya, sang lelaki tidak punya hak rujuk. Punya hak rujuk. Nah, kalau dia mau kembali pada sang wanita harus nikah ulang. Sekarang ada kasus begini. Seorang laki telah menjatuhkan dua talak kepada istrinya. Dia sudah menjatuhkan dua talak kepada apa? Istrinya. Kemudian setelah itu sang istri minta hulu. Sang istri minta apa? Hulu. Dan diterima hulunya oleh sang lelaki. Sang istri mengembalikan mahar. Maharnya dulu emas 100 gram. Dia kembalikan. Ini maharmu. Saya minta hulu. Taib. Terima hulunya oleh sang lelaki. Dengan menerima mahar tersebut. Saya tanya. Apakah sang lelaki masih bisa rujuk kepada bisa nikah ulang sama bisa rujuk kepada istrinya? Apakah sang lelaki punya hak rujuk sama istrinya? Enggak ada, karena khulu tidak memiliki hak apa? Rujuk. Karena seakan-akan jual beli dikembalikan. Faham? Uangnya dikembalikan batal. Dikembalikan batal. Sehingga laki-laki tersebut tidak punya hak rujuk. Tetapi apakah laki-laki ini boleh menikahi wanita ini dengan mahar ulang dan akad baru? Boleh atau tidak? Yang jeli, boleh atau tidak? Tidak boleh. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena khulu itu juga dianggap talak menurut mazhab Syafi'i. Jadi dua talak pertama plus khulu berarti sudah tiga kali apa? Talak. Paham? Saya ulangi. Bagi mazhab Syafi'i, khulu adalah apa? Talak. Adalah talak. Sehingga ketika seorang laki telah menjatuhkan talak dua kali sama istrinya, yang pada kondisi berikutnya istrinya minta khulu, kemudian dia terima khulunya, menurut mazhab Syafi'i ini khulu ini talak atau juga bukan? Talak. Berarti dia gak bisa kembali lagi kecuali istrinya nikah sama laki-laki lain. Tapi intinya tidak ada hak rujuk. Tidak ada hak rujuk. Ayat yang ketiga, menceraikan setelah menggauli dengan talak satu atau talak dua. Maka ini ada hak rujuk. Ini ada hak rujuk bagi laki. Jadi laki rujuk selama masih di masa iddah. Masih di masa iddah. Selama masih di masa iddah. Kalau seluruh masa iddah sudah tidak bisa rujuk lagi. Selama talak satu dan atau talak talak dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna wa bu'ulatuhunna, itu suami-suami mereka, ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami mereka lebih berhak untuk bi raddihinna, itu untuk rujuk, mengembalikan mereka ke dalam ikatan pernikahan jika mereka ingin perbaikan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ini dalam surat Al-Baqarah 228. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 29, at-talaqu marratan. Cerai itu dua kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Sudah cerai dua kali maka bisa kembali lagi. Imsakun bima'ruf itu kembali lagi rujuk. Aw tasrihun biihsan atau lepas enggak usah kembali lagi. Artinya kalau sudah dua talak Allah masih kasih izin untuk apa? Kembali? Kembali lagi, ya. Paham? Talak satu atau talak dua masih ada rujuk selama di dalam masa iddah. Ini jadi yang ada hak rujuk di sini. Baik, bagaimana cara rujuk? Bagaimana cara rujuk? Maka cukup seorang suami berkata, arja tuki ila ismati, aku kembalikan engkau ke dalam tali pernikahan. Atau ila akdi nikahi, yaitu kembalikan kepada ikatan pernikahan. Atau saya kembalikan kamu. Jadi bukan saya rujuk kepada istri, tapi istri yang saya kembalikan, paham? Ya, rujuk itu artinya mengembalikan apa? Kembalikan istri ke tali pernikahan. Itu maksudnya rujuk. Tapi sudah, ini kan masalah. Kalau istri sudah ngerti maksudnya rujuk, ya rujuk. Ya. Maksudnya rujuk adalah rujuk. Dan disunahkan untuk menghadirkan dua saksi. Ini semua sebagai penguat agar masalah talak, masalah cerai, tidak masalah rujuk tidak main-main, tapi serius. Makanya Allah mengatakan, wa ashidu dawai adlim minkum. Persaksikanlah, hadirkanlah dua saksi yang adil di antara kalian. Tapi hukumnya sunnah, tidak? Tidak wajib. Jika seorang suami mengatakan saya rujuk sama kamu atau kamu saya rujuk kembali, meskipun tidak ada saksi maka sah. Paham sini? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana kalau dia rujuk bukan dengan kata-kata tapi dia langsung gauli sang istri. Dia habis cerai istrinya seminggu, istrinya masa iddah 3 kali haid. Baru seminggu dia enggak kuat. Akhirnya dia gedor pintu istrinya, kemudian dia masuk, kemudian dia gauli istrinya. Tapi ini otomatis rujuk atau tidak? Hah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Otomatis rujuk atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan perbuatan lebih kuat dari ngomong, langsung dia hubungi selesai. Bukan sedang ngomong lagi, langsung dia kerjainnya. Ada yang mengatakan tidak dianggap. Bisa jadi dia dosa karena belum merujuk dia sudah gauli apa? Istrinya. Tidak dianggap. Ya, bukankah seorang bisa menggauli wanita tanpa harus akad nikah? Bisa enggak? Bisa. Yang lebih hati ini khilaf tapi yang lebih hati-hati dia ngomong, saya kembali baru dia berhubungan. Jangan asal nembak kemudian belum menyatakan apa? Kembali ya. Enggak bisa istrinya bilang, tunggu dulu. Enggak bisa. Itu hak suami, otomatis kembali. Kalau dia bilang saya kembalikan kamu, tidak perlu persetujuan istri, paham? Tidak perlu persetujuan, itu hak kembali adalah hak apa? Suami, selama di masa iddah. Nanti khilaf juga, kapan masa iddah berakhir? Mungkin ada pembahasannya nanti ya. Masa iddah kapan berakhir? Bagi wanita yang haid, ada yang mengatakan masa iddah begitu haid selesai, haid yang ketiga selesai, masa iddah berakhir. Kalau dia mau kembali, sudah enggak bisa. Aduh, saya kembali. Saya sudah haid baru selesai. Lah kamu kenapa enggak bilang-bilang haid mau selesai? Makanya mengatakan fa'asul iddah. Kalau kamu cerai, hitung iddahnya. Perhatikan. Ini pendapat pertama. Begitu haid selesai, yang haid ketiga maksudnya, masa iddah selesai. Pendapat lain, yang ini difatwakan oleh sebagian sahabat. Meskipun haid selesai, masa iddah belum selesai. Kapan masa iddah selesai? Sampai sang wanita mandi junub. Kalau dia sudah mandi junub, selesai. Enggak bisa lagi. Karena dia sudah suci. Ketika dia belum mandi junub, dia belum suci, masa iddah masih berlaku.
Gampangnya, lelaki ini menceraikan istrinya. Dia sudah niat, saya mau kembali, tapi saya pikir-pikir dulu deh. Saya mau mengembalikan kamu, saya mikir-mikir dulu deh. Akhirnya istrinya sudah habis masa haid, dia telepon, mas, habis. Mau kembali atau tidak? Kalau enggak saya mandi junub nih. Enggak bisa lagi. Tunggu. Kembali. Pendapat yang lain mengatakan, selama belum mandi junub, masa iddah masih berlaku. Wallah alam, intinya ada masa iddah. Jadi rujuk itu hanya berlaku dalam masa iddah. Kalau masa iddah selesai dibilang, saya kembalikan kamu, ya enggak bisa. Wanita tersebut bebas. Ngelamar lagi kalau mau ngelamar. Saya bisa tolak, saya bisa terima. Sama seperti wanita asing sebelumnya. Karena ketika masa iddah sudah lewat, sudah tidak ada hak untuk apa? Kembali. Paham? Baik, ini yang kedua ya. Dalilnya kalau sudah masa iddah sudah selesai, tidak bisa balik lagi dalam surat Al-Baqarah 232. Ya. Ada hak rujuk selama masa iddah, ini tadi dalam Al-Baqarah ayat 228 dan 229. Ya. Kalau tidak bisa kembali lagi, kalau sudah habis masa iddah tidak bisa lagi, itu dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 232. Allah berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna." Jika kalian menceraikan istri-istri kalian, fabalaghna ajalahunna, dan telah selesai masa iddahnya, "Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf." Ya. Maka jangan kalian larang istrinya untuk kembali lagi kepada sang suami. Ini menunjukkan bahwasanya kalau dia mau nikah lagi balik, ya, jangan dilarang. Ini menunjukkan hak istri punya hak untuk apa? Terima atau tidak. Berarti hak itu dikembalikan kepada apa? Istri. Bukan lagi kepada suami. Oh, hak untuk terima lamaran berikutnya itu kembali kepada istri. Beda kalau di masa iddah, suami yang kembali selesai. Tidak perlu persetujuan istri. Baik, yang keempat. Ini kondisi yang keempat. Jika sang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, ya. Apakah maka ini, ya, ada rujuk atau tidak? Ada rujuk atau tidak? Tidak ada rujuk. Tidak ada hak rujuk. Rujuk. Kalau mau nikah lagi harus memenuhi 5 persyaratan. Nikah ulang, nikah lagi harus memenuhi 5 persyaratan. 5 syarat. Apa saja syarat tersebut? Pertama, karena hijau biru. 5 syarat tersebut, yang satu, masa iddahnya selesai. Selesai. Ya, karena dia sudah selesai. Jadi mau nikah lagi tunggu masa iddah selesai. Dia jatuhkan talak 3 pada istrinya. Sementara istrinya dalam kondisi hamil misalnya. Paham? Kapan masa iddahnya selesai? Sampai istrinya melahirkan. Atau istrinya dalam kondisi wanita haid, maka harus tunggu sampai 3 kali haid baru dia boleh ngelamar ulang. Jadi syarat pertama harus selesai masa iddah sang wanita yang sudah dia talak 3 tersebut. Yang kedua, sang wanita harus nikah sama lelaki lain. Harus sudah nikah sama lelaki lain dengan akad yang sahih. Dengan akad yang sahih. Syarat yang ketiga, lelaki lain tersebut harus menggaulinya. Harus sudah menggaulinya. Kalau dinikah kemudian cerai, tidak bisa. Si A menceraikan istrinya. Talak 3, sudah selesai. Begitu masa iddah istrinya habis, B datang nikah. Belum digauli, cerai. Si A tidak bisa kembali, tidak bisa. Syaratnya si B ini harus nikah sama istrinya, digauli. Digauli seperti biasa. Kalau dia mau ceraikan, baru dia bisa nikah ulang. Kalau enggak digauli, enggak bisa. Kemudian itu benar-benar digauli. Yang keempat, ya, lelaki tersebut menceraikannya. Menceraikan wanita tadi, lelaki yang baru tadi, lelaki baru
istri yang suami yang berikutnya menceraikan atau meninggal. Yang kelima, habis selesai masa iddahnya dari suami yang kedua. Dari suami yang kedua. Ini lima persyaratan harus dipenuhi agar bisa menikah kembali dengan istrinya yang sudah dia ceraikan talak tiga. Jika tidak, maka tidak terpenuhi. Adapun dalil akan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in talaqaha fala," jika dia menceraikan lagi yang cerai ketiga, "fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah," maka tidak halal baginya untuk kembali lagi kepada istrinya sampai istrinya tersebut menikah dengan lelaki lain. Dan di sini maksudnya sampai digauli oleh lelaki lain tersebut dengan nikah syar'i digauli. "Fa in talaqaha," jika suami yang kedua tadi menceraikan, baru "fala junah alaihima an yataraja," boleh kembali lagi. "In dhanna ayyuqima hudud," jika mereka berdua merasa bisa menegakkan hukum Allah. Ini berat. Ini pernah terjadi, saya tahu kasus ya. Ada seorang akhwat dicerai sama istrinya, dicerai sama suaminya talak tiga. Kemudian setelah masa iddah selesai, datanglah kawan saya. Kawan saya tersebut menikahi akhwat tersebut. Kemudian ternyata dalam perjalanan ternyata tidak cocok sama anaknya, anaknya suka maki-maki kawan saya. Kawan saya enggak tahan diceraikan. Akhirnya kembali lagi sama suami awal. Jadi kawan saya pahlawan kesiangan. Tapi bukan sengaja jadi kambing sewaan ya. Adapun kalau saya bilang, kalau nikahin istri saya nanti setelah itu cerai, cepat saya biar saya bisa kembali lagi, itu enggak boleh kalau itu. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar kawan saya dinikahi, ingin nolong ni janda. Dalam perjalanan pernikahan ternyata anaknya enggak bisa terima kawan saya, dimaki-maki lah, direndahkan. Akhirnya kawan saya ceraikan, akhirnya ini wanita kembali lagi. Karena telah memenuhi 5 persyaratan. Apa syarat pertama? Wanita ini harus selesai dari masa iddah dia yang menceraikan, jatuh 3 talak 3. Dia harus selesai masa iddah. Kemudian dia nikah sama lelaki yang lain. Setelah itu laki tersebut harus menggaulinya. Kemudian laki tersebut menceraikannya atau meninggal dari wanita tersebut. Kemudian wanita ini harus selesai dari masa iddah suami yang kedua, paham? Baru si A boleh ngelamar lagi. Paham? Demikian juga hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah berkata, "Ja'at imra'atu Rifa' al-Quradhi." Istrinya Rifa' al-Quradhi datang, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian istrinya ini berkata, "Ya Rasulullah, kuntu inda Rifa'ah." Dulu saya istrinya Rifa'ah. "Fatallaqani fa'abatta talaqi." Dia ceraikan aku dengan talak tiga. Rifa'ah ini cerai saya dengan talak tiga. "Fatazawajtu Abdurrahman bin Zubair." Ini saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. "Wa innama ma'ahu mithlu hudbati thawb." Tapi dia itu yang dia miliki seperti kain yang lemah begini. Maksudnya dia bilang itu punya dia seperti gini. Artinya ini Abdurrahman tidak bisa menggauli saya. Karena dia seperti apa? Kain. Kain gini. Ini kalau kain kan di... Jatuh enggak? Ah ini maksudnya ini. Ini maksudnya. Susah lagi saya sarah lagi. Nanti pura-pura enggak tahu lagi. Ini, kalau ini kan masih tegak. Ini enggak. Kalau kain langsung jatuh ini. Bilang hutbah seperti gini. Langsung jatuh. Gimana? Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aturidina an tarji'il Rifa'ah?" Kau ingin kembali lagi sama Rifa'ah? Oh, enggak bisa. "Hatta tadhuki usailatahu wa yadhuqa usailataki." Sampai Abdurrahman gauli kamu dan kau digauli oleh siapa? Abdurrahman baru bisa. Artinya persyaratan harus digauli. Adapun kalau Abdurrahman ternyata seperti begini enggak bisa menggauli, enggak bisa. Enggak bisa balik. Kau harus digauli dulu baru diceraikan baru bisa kembali lagi. Disebutkan Abdurrahman Zubair, saya lupa dalam riwayat yang lain, dia bantah. Dia bilang, gimana saya punya anak dari dia. Kalau gini gimana bisa punya anak. Taib, ini sudah. Sudah. Kita akan terus kesimpulan dari pembahasan kita. Seperti dalam buku Al-Fiqhul Manhaji, kesimpulan. Kesimpulan wanita yang dicerai. Al-Mutallaq, yang dicerai. Yang pertama disebut dengan ar-raja'iyah, ya. Ar-raja'iyah. Ini wanita ini maksudnya masih bisa kembali, masih bisa rujuk, masih bisa dirujuk. Siapa wanita ini? Yaitu yang dicerai, cerai talak satu atau dua setelah digauli, setelah digauli. Kemudian syarat kedua, selama di masa apa? Iddah. Selama masih di masa iddah. Namanya wanita ruj'iyah, yaitu masih bisa dirujuk. Siapa wanita tersebut yang dicerai talak satu atau talak dua setelah digauli, faham? Dan selama masih di masa, dengan dua syarat. Model yang kedua adalah wanita yang disebut dengan ba'inah, ba'inatun sugra. Disebut ba'inah, talak ba'inah, ba'in, ba'inah, ba'inunah sugra. Jadi sudah pisah, tapi pisahnya pisah kecil. Ini namanya tolak bain tapi bainunah sugra. Disebut tolak bain tapi bainunah sugra. Ini istilah. Bainunah sugra. Nanti kalau antum baca buku fikih ada istilah bainunah sugra. Yaitu ada pisah tapi bisa kembali dengan nikah ulang. Yaitu yang bisa kembali tapi dengan nikah ulang. Dengan nikah ulang, akad baru, dan mahar baru. Siapa wanita ini? Ada berapa model? Yang pertama adalah yang ditalak satu, talak dua sebelum duhul. Yang ditalak satu atau dua sebelum digauli. Digauli. Ini nggak bisa rujuk kan? Kalau mau nikah lagi, mau kembali harus pakai apa? Nikah ulang, faham? Karena tidak ada rujuk baginya. Sebagaimana kita bahas tadi. Kemudian model wanita yang kedua yang bisa disebut bainah sugra, yang ditalak satu atau dua setelah digauli, tapi masa iddah sudah selesai. Masa iddah sudah selesai. Kalau mau kembali dia caranya gimana? Harus nikah ulang, karena dia sudah ba'inah bainunatan sugra. Dia sudah ba'inah bainunatan sugra. Sudah terpisah tapi pisah kecil. Mau kembali lagi harus, dia tidak bisa dirujuk lagi. Kembali lagi harus nikah ulang. Model yang ketiga adalah al-mukhala ala badil mal, yaitu wanita yang dikhulu. Wanita yang dikhulu. Ini wanita yang jadi tiga wanita ini tidak ada rujuk kan? Karena dia bukan wanita raja'iyah, tapi dia ba'inah bainunatan sugra. Ini semua bisa kembali, syaratnya harus nikah apa? Nikah ulang. Faham? Tiga kondisinya seperti pertama, wanita yang ditalak satu dan atau talak dua sebelum digauli. Yang kedua, wanita yang ditalak satu atau talak dua setelah digauli tapi masa iddah sudah selesai. Yang ketiga, wanita yang dikhulu. Dan model yang keempat, model yang ketiga adalah ba'inah bainunatan kubra. Talak bain, bainah, bainunah, bainunatan kubro. Ini yang enggak bisa kembali. Ini siapa? Yang sudah diceraikan talak tiga. Ya. Ini hanya bisa kembali jika memenuhi lima syarat yang sudah kita sebutkan. Paham? Lima syarat yang lalu. Siapa? Yaitu wanita yang dicerai, wanita yang ditalak tiga. Apakah sebelum digauli atau sesudah sebelum, atau sesudah digauli tidak ada bedanya digauli, ya. Paham? Paham ya? Jadi inilah tiga model wanita terkait dengan hukum rujuk. Tapi saya tanya sama antum, ini yang saya tidak dapat bahasnya di sini, mungkin dibahas. Tapi dulu sempat saya bahas dalam buku fikih. Ya. Jika seorang wanita dicerai dan masih di masa iddah, ini kalau dia meninggal, wanita ini, jika suaminya meninggal, dia dapat warisan atau tidak? di masa iddah dan dia talak raja'i. Dalam ini kita bicara yang wanita apa yang raja'i, ini maksud saya, ini yang kita bahas. Paham? Bukan yang ini, bukan yang baru, bukan nomor tiga. Wanita ini, kalau suaminya meninggal dan dia masih raja'i, artinya suaminya, dia dapat warisan atau tidak? Dapat, karena dia masih statusnya apa? Istri. Buktinya juga, selama di masa rujuk, masih raja'i, masih mungkin untuk kembali, suaminya harus menanggung apa? Nafkahnya. Karena dia masih statusnya istri. Dan dia boleh tinggal sama suaminya. Dan suaminya boleh melihat dia. Suaminya boleh menyentuhnya, tapi tidak boleh dengan sentuhan kelezatan. Tidak boleh menikmati dia. Kecuali setelah rujuk. Karena dia statusnya apa? Cerai. Faham? Jadi wanita yang masih raja'i ini statusnya masih istri. Wajib dinikahi, dinafkahi, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Dan boleh tinggal sama dia, boleh dilihat, boleh diajak safar bareng. Karena masih statusnya apa? Istri. Cuma tidak boleh dinikmati, faham maksudnya? Karena dia statusnya dicerai. Kalau menikmati, harus rujuk terlebih dahulu. Faham? Oleh karenanya, dianjurkan wanita kalau misalnya dia dicerai, dia menghias dirinya supaya suaminya tertarik. Akhirnya rujuk. Mau tidak mau, cerai pagi, 2 jam kemudian sudah rujuk. Karena tidak kuat. Tapi tidak boleh dia goli kecuali setelah dia rujuk. Paham? Beda kalau sudah bainuna, sugra dan kubra sudah bukan lagi istrinya. Jadi kalau meninggal, suaminya dia tidak dapat apa? Warisan. Seandainya wanita yang raja'i yang meninggal, suaminya dapat warisan juga. Karena masih statusnya suami apa? Istri. Karena belum bainuna, sugra atau apalagi bainuna apa? Kubra. Paham sampai sini, ikhwan? Taib, demikian saja yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada bab berikutnya, pekan depan. Musyabbahatut talak, yaitu perkara-perkara yang mirip dengan talak seperti ila, ya, zihar, insyaallah kita bahas pada alian dan seterusnya, insyaallah kita akan bahas. Tapi demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.